www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının birinci saatı Eynulla Fətullayevin həbsdə saxlandığı zaman ona qarşı irəli sürülən yeni ittihamlar müzakirə mövzusu olacaq və bir qədər sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus studiyamızda olacaq. Bundan başqa biz Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri ilə telefon bağlantısında olacaq və siz penitensiyar xidmətində mövqeyini əks etdirən səs yazısını dinləmək imkanınız olacaq. Və bu barədə müxtəlif fikirlərinizi siz də bildirə bilərsiniz. Şərhlərinizi və ismarışlarınızı SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli telefona və e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Sizin fikirlərinizi bilmək bizim üçün maraqlı olacaq. Beləliklə, birinci saat, bir saatda Eynulla Fətullayevə qarşı həbsxanada narkotik saxlamaq ittihamı irəli sürülüb. Bu məsələ müzakirə mövzusu olacaq. İkinci saatda isə ilin siyasi yekunlarını politoloqlar Rasim Musabəyev və Zərdüşt Əlizadə ilə müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir qədər əvvəl söylədiyimiz kimi, əziz dinləyicilər, Eynulla Fətullayev, Realnə Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və Realnə Azərbaycanın baş redaktoru Eynulla Fətullayevə qarşı həbsxanadaykən yeni ittihamlar irəli sürülə bilər və bu onu dünən məlumat verildiyi kimi dünən onun kamerasında axtarış həyata keçirilib və həmin axtarış zamanı deməli onun kamerasında narkotik tapıldığı iddia edilir və bir qədər sonra Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev ilə telefon bağlantısı olacaq. İndi isə müxbirimiz Nüşabə Fətullayevənin hazırladığı reportajı dinləməyə təklif edirəm.
Avropa məhkəməsi gələn ay yekunlaşır. Bu belə bir qurama bir işdir. Bu hazırlayıblar bunu ki, tezədən belə bir cinayət işi açmaq istəyirlər.
Buna hazırda həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. O həbsdə oğlunun üzərindən narkotik maddənin tapılmasını əvvəlcədən planlaşdırılmış iş olduğunu bildirir.
Heç belə bir ağla sığmayan bir məsələdir. Ümumiyyətlə bu 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində narkotik adında belə bir məsələ yoxdur. Bura krasno zon kimi gedir. Burada çox ciddidir, ciddi nəzarət var. Əllərindədir də nə istəyirlər onu da eləyirlər.
Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyir ki, narkotik maddənin cəza çəkmə müəssisəsinə necə keçirilməsi istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcək.
12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 5 məhkumun üzərində axtarış aparılarkən onlardan ikisinin üzərindən narkotik maddə geroin aşkar edilir. Fətullayevin ayaqqabısında bir də gödəkçəsinin astarında 0,223 qram. O birisinin də cibindən 0,081 qram narkotik maddə geroin götürülür. İndi hal-hazırda Qaradağ rayon polis idarəsi tərəfindən təhqiqat aparılır.
3 ilə yaxın həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakit deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsindən narkotik maddə keçirmək bir halda mümkündür. Əgər müəssisə əməkdaşlarının bu işdə əli olarsa.
Axşam bunun ayaqqabısının içində qoyulub və səhər saat 10-da Penitensiar Xidmət İdarəsinin əməliyyatçıları gəlib yoxlama adı altında orada yoxlama keçirdiblər. Deməli, bu iş birbaşa göründüyü kimi yuxarıdan təşkil olunmuş bir tələbdir. Burada da onun əməliyyat şöbəsinin hansısa bir əməkdaşının mütləq əli olub. Orada da dustaqlardan biri ilə danışıblar, o qədər sınmış dustaqlar var ki, onların birinin əli ilə qoyublar ayaqqabının içinə.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, hamı üçün aydın olan bu məsələ hakimiyyətin özbaşınalığını bir daha sübut edir.
Çox primitivdir və hamı üçün çox aydındır. Bu ancaq onu göstərir ki, mən bilirəm ki, mən qanunu pozuram, mən qanunu pozacağım. Sən özün qərar çıxarsan, nə edəcəksin? Yox, mən beləyəm.
Leyla Yunusun qənaətincə, bu Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılmamasına yönəlmiş bir addımdır.
Avropa Məhkəməsində ləğv olunacaq və Eynulla Fətullayev azadlığa çıxmalı idi. Bunun qarşısını saxlamaq üçün onlar belə qərara gəliblər ki, təzə bir iş açsınlar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qanunsuz Azərbaycan vətəndaşı, jurnalisti, vicdan dustağını qazamatda saxlamaq.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü bu ittihamı qəbul etmir. Həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Avropa Məhkəməsində isə Eynulla Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistin azad olunmasını tələb edirlər.
Beləliklə siz Nüşabə Fətullayevanın reportajını eşitdiniz və Emin Fətullayev, Eynulla Fətullayevin atası telefon xəttindədir. Eyni zamanda Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Şahvələt Çobanoğlu ilə də telefon rabitəsi saxlamış. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy, Şahvələt bəy.
Çox sağ olun.
Və Emin bəy, siz bugün Eynulla Fətullayevla görüşmüşsünüz və həbsxanada olmuşsunuz. Orada gördüklərinizi zəhmət olmasa reportajda bir qədər səsləndi, amma ki orada nə eşitdiniz onu?
Mən onu bildirmək istəyirəm ki, mən Eynulla ilə görüşə bilmədim. Onu dünən deməli saat 10-da gəliblər, axtarış aparıblar və mən bir məsələni sizə açmaq istəyirəm ki, kolonun rəisi bu vaxtı deməli həbsxanada olmayıb. Deməli baş idarədən gəliblər və aydın məsələdir ki, bunu axşamdan qoyublar bunun deməli ayaqqabısına, bir də ki, bu gödəkçəsinin deməli qoluna. Səhər də elə baş idarədən gəliblər, rəis burada olmaya axtarış aparıblar və bu deməli aşkar olunub. Mən rəisin özü ilə danışdım. Rəis deməli mənə bildirdi ki, bu kolonda mümkün olan şey deyil. Yəni bu kolon bunlarda belə gedir, krasno zona. Burada narkotik mümkün olan şey deyil ki, deməli bura daxil olsun. Və mən Eynulla ilə görüşə bilmədim. Eynullanı karçara salıblar və deməli indi mən səhər saat 10-dan mən indiyə kimi mən kolonun qarşısında dayanmışam və içəridə deməli onun vəkili İsaxan Aşurov indi o çıxandan sonra o mənə məlumatlar verəcək. Bu açıq aydın görünür ki, bu ancaq bir qurama işləyir. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti bu saat Rusiyanın deməli modelini götürüb orada necə bu Xodorkovskini saxlayıblar içəridə, hər iki aydan bir-birinə yeni iş açırlar ki, yəni Avropa Məhkəməsinin deməli qərarı tətbiq olunmasın. İndi Eynullahın da başına həmin o işi getirmək istəyirlər. Yanvar ayında Eynullahın artıq məsələsi noyabrda bitməli idi. Xanlar Hacıyev işdən imtina elədi. Yeni hakim təyin olundu və o hakim deməli 6 həftə ona vaxt verildi bu işlə tanış olmasın. Yanvarın ortalarında Eynullahın işi artıq bitməli idi. Və bu qurama işi qurublar ki, bilirsiniz ki, somuza bir ağıllı bir iş fikirləşirlər. Nəsə bir yazıya görə, yoxsa narkotik. Heç valla, Eynullah yox, heç mən özüm, düzü Sovetskıda böyən adam, mən narkotik adında şey bilmirəm, nə olan şeydir. Özlə bir məsələ sizə demək istəyirəm ki, Eynullah ilə ancaq mən, tək bir dənə mən gəlib görüşürəm Eynullah ilə. Yəni, 3 ildə Eynullahın yanına tək bir dənə mən gəlmişəm, bir də xəstə anası arada bir gəlir. Bu narkotikı mənə kim verdi? Ümumiyyətlə, bu zonda narkotik olan şey deyil, bu mümkün olan şey deyil. Və açıb qulaqların eşitsinə ki, bu baş idarənin, pensiyar xidmətinin baş idarəsinin deməli, gördüyü əməliyyatdır.
Aha. Və Eynullah Fətullayevin indi hansı durumda olub olduğu sizə məlum deyil, siz bilmirsiniz.
Məlum deyil, mən indi qalonun qarşısında dayanmışam və İsaxan Aşurov onun Eynullahın vəkilini gözləyirəm, o içəridədir. O çıxandan sonra o bizə məlumat verəcək ki, Eynullahın durumu nə vəziyyətdədir.
Aha. Və səhv eləmirəmsə səhər saatlarında gedib ora İsaxan Aşurov, eləmi?
İsaxan Aşurov saat 2-də gəldi, mən özüm olmuşam səhər burada. Və rəislə də mənim uzun söhbətim oldu. Ondan sonra bu narkoloji dispanserdən bura həkimlər gəlmişdi. Mən gördüm, onlar bir dəstə gəldilər içəri keçməyə və o vaxt deməli İsaxan Aşurov da gəldi, onlarla bir yerdə içəri keçdilər. Yəni Eynulladan bu qan analizi götürməlidirlər ki, görsünlər bunda bu narkotika deməli bu meyilli insandır ya yox.
Aha. Və indi onun ona qarşı zor tətbiq olunub olunmadığı və s. bu barədə məlumat.
Mən heç bir mən bir məlumatım yoxdur. Ancaq qaldı ki indi o hamısı bütün məlumatları vəkil İsaxan Aşurov çatdıracaq bizə.
Aha. Emin bəy, hər halda siz indi ordasınız. Biz ola bilsin ki bu saatın sonuna qədər bir daha sizinlə əlaqə saxladıq.
Oldu.
Və ən son məlumatları almağa çalışdıq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şahvələt Çobanoğlu, Eynullah Fətullayevin hüquq Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri bu xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Şahverət bəy.
Salam, Xədicə xanım.
Və yəni, məsələ bu barədə biz məlumatı bayram ərəfəsində eşitdik və bu belə bir vaxtdır ki, bir çox hətta qəzet redaksiyalarının heyətinin də yarısı məzuniyyətdə olur və beynəlxalq təşkilatlar da hüquq müdafiəçiləri də bayramla bağlı özəl planları olur o işçilərinin. Bununla bağlı siz hər hansı bir çətinliklə üzləşirsinizmi məlumatı çatdırmaqda?
Deməli, mən sizə deyim ki, yəni səbəb kimi götürdükdə başlıca məsələ bayramda deyil, başlıca məsələ tamam başqa bir, yəni bu yüklərdə qarşılaşdığımız bayramda yox, bax bizim üçün, cəmiyyət üçün gözlənilən tamam başqa bir bayram əhval-ruhiyyəli bir hadisədən gedirdi. Çünki Eynullah Fətullayev yaxın dönəmdə onun Avropa məhkəməsində işinə baxılacaqdı və onun azadlığa çıxacağına şübhə yox idi. Və bu bir dairəm əhval-ruhiyyəsi əslində bundaydı və bütün plan da buna görə deməli ölçülüb biçilib ki, deməli onun azadlığa çıxmasının qarşısı alınsın. Bunu artıq deməli hər kəs dərhal anladı, hər kəsin reaksiyası da belə deyək, bu cürdür. Mən istəmirəm uzun-uzun onu sübut eləmək üçün deməli əlavə misallar gətirəm və izah edəyəm. Amma bilirsiniz ki, bu hadisə hər kəs bilməlidir. Birbaşa olaraq Eynullahı demək həbsdə saxlamaq üçün qurulmuş konkret əməliyyatdır. Bu isə birinci dəfə deyil təkrar olunur. Axı Eynullah Fətullayev birinci həbsindən sonra həbsxanada olarkən bir daha təkrarlandı. Ona terrora çağırış maddəsi ilə daha uzun müddət iş verdilər. İndi isə bu növbəti mərhələdir, növbəti addımdır və bununla hakimiyyət cəsarətli jurnalistə eyni zamanda onun timsalında Azərbaycan mətbuatında və ümumiyyətlə mətbuatın timsalında Azərbaycanda özünü, sözünü ifadə eləmək istəyən Azərbaycan cəmiyyətinə, toplumuna meydan oxumaqdır. Baxmayaraq ki, bütün dünya istəyirdi ki və hakimiyyətdən tələb eləyirdi ki, siyasi məhbus olan, vicdan məhbus olan bir adamı azad etsinlər. Söhbət Eynullah Fətullayevdən gedir, amma görürsünüz ki, nə baş verir. Bu da mən Emin dayı ilə deməli tamamilə razıyam. Deməli, Rusiyada olan modeldir. Bir çox avtoritar ölkələr Avropa hansılardakı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin deməli qatarları keçir. O ölkələr bu üsullarla istədikləri məhbusları həbsdə uzun müddət saxlaya bilirlər. Bu model Rusiyada uğurla həyata keçirilir və bir neçə adama qarşı bu tətbiq olunubdur. Mən sizə bir şey deyim ki, bu hadisə demək bir daha göstərdi ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev özü Azərbaycanı deməli Azərbaycanda insan haqlarına məhəl qoymaq fikrində deyil. Və ümumiyyətlə, ictimai fikrə məhəl qoymaq fikrində deyil. Bu üzünlər də bilirdik, lakin vaxt uzandıqca da bir daha sübut olunur ki, belə xoş dəyişikliklər gözləməkdə hər zaman xəyal qırıqlığına uğruyuruq. Yəni, Azərbaycanda doğrudan da belə avtoritarizmin bütün caynaqlarını işə salıb, istədiyi kimi, istənilən belə kəsə, istənilən belə deyək, kollektivə, qorumda qarşı meydan oxuya bilir. Bu həm də mən istəyirəm ki, indi hazırda bizdə burada Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin iclası gedir. Mən birbaşa iclasdan çıxaraq sizinlə danışıram və yenə də iclasa qatılacağam. Və biz bəyanatı, bu ictimaiyyəti nümayəndələri yığışıb, onlar bəyanat verdilər və bu hadisəni pislədilər. Birbaşa siyasi repressiya kimi qiymətləndirdilər və bu hadisəni ölkə adına ayıb saydılar. Bu Azərbaycan hakimiyyətini qınadılar və biz hadisələrin gedişinə uyğun da bir müdafiə işləri də görəcəyik. Bayrama baxmayaraq demək ictimaiyyəti də məlumatlandıracaq. Mən bir şey hökmən demək istəyirəm, yəni sözümün axırında. Bu hadisə özü göstərir ki, artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin funksiyası və mahiyyəti böhranla üzləşib. Yəni, o öz mahiyyətini doğrulda bilmir. Yəni, haqqı pozulan insanı sonda onsuz da belə çıxara bilmir. Ümumilikdə bu, Avropa üçün bir böhranın, belə deyək ki, göstəricisidir. Yəni, artıq başqa bir ölkədə də bunu tədbiq edirlərsə, yeni sulu, deməli, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin mahiyyəti və funksiyası dağılır, pozulur. Yerli hökumətlər bunu əngəlləyə bilirlər. Bu da bir böhrandır və ümumilikdə belə deyək ki, belə bir anları bir Avropa evinə daxil olan bir ölkədə yaşamaq, hiss eləmək, özünüz bilirsiniz ki, həm də bayram qabağı, Azərbaycanlılar həmrəylik günündə çox acıdır, amma buna baxmayaraq Azərbaycanlılar, yəni bugün haqqı pozulana baxıb, haqqın müdafiəsinə qalxmalıdır, başqa bir yolda zaten olmayacaq.
Təşəkkür edirəm Şahvələt bəy qoşulduğunuz üçün efirə və yəqin ki sizin iclasınız davam edir. Üzr istəyirik ki sizi iclasdan çağırmalı olduq, yəni bu ayırmalı olduq.
Sağ olun, buyurun.
Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru xəttədir. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Studiyadadır,
hətta deyil. Özür istəyirəm, studiyadadır və Leyla xanım, bu hadisəni siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Şəhvələt bəylə tamamilə razıyam. Avropa məhkəməsində artıq bir neçə aya Eynulanın işinə baxmalıydılar və heç kimin şübhəsi yoxdur ki, o azadlığa çıxmalıydı və açıq, aydın cinayət törəndi və cinayət ondan ibarətdir ki, işi, yəni ki, bu qiraindir, hansısa narkotikdir, eyni olaya cəlləşdirirlər, təzə bir iş açmaq istəyirlər və yəqin ki, açacaqlar. Deməli, mən danışmaq istərdim necə vəziyyət sonra olacaq və biz nə etməliyik. Ən birincisi, əgər 5 il öncə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan bir yerdə gedirdilər və ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ABŞ-ın departamenti bu ölkələrə bir qiymət verirdi, demokratiyanın inkişafı, insan hüquqların inkişafı. İndi bugündən demək olar ki, gələn ildən artıq Ermənistan, Gürcüstan bir olacaq, Azərbaycan, Türkmenistan, Uzbekistan ayrı olacaq. Yəni ki, əgər 5 il öncə biz izah eləyirdik ki, Azərbaycan Üzbək yolu ilə gedir. Azərbaycanda artıq toplantış azadlığı yoxdur, assosiasiya azadlığı yoxdur, seçki yoxdur, mətbuata böyük bir hücumdur. İndi hər kəs üçün bu çox aydındır. ATƏT-in çıxışları da var və dekabrın 17-də Avropa Birliyin Evroparlamentin bəyanatı var idi bundan əlaqədar. İndi deməli o adamlar hansı ki Azərbaycanla məşğuldurlar, oturub fikirləşəcəklər ki, hansı siyasəti onlar Azərbaycana təbliğ eləsinlər. Onlar nə qərara gələcəklər, biz biləcəyik yəqin ki, gələn ildə. Ancaq hamı üçün aydındır, məsəl üçün mənim üçün aydındır ki, necə Arab ölkələri neftlə, hansından ki, Avropa neft götürür, necə Rusiya, necə Türkmenistan, bax, bu cür Azərbaycana da eyni siyasət olacaq. İkincisi, Qarabağ, biz deyirik ki, Qarabağ məsələsində Avropa bizi dəstəkləmir, dünya dəstəkləmir, Ermənistan agresordur, bu agresor da deyəcək ki, görürsünüz, bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil. İnsan hüquqları pozulur, qanun işləmir. Yəni ki, Qarabağ münaqişəsinə də bu çox-çox bir pis təsir eləyəcək. Üçüncüsü, artıq mən tamamilə razıyım çıxış edənlərlə ki, Azərbaycan iqtidarı qanunu, qanun nədir bilmirlər, istəmirlər. Qanun bizdə işləmir, nə vətəndaşların qanunu, nə ölkənin qanunu, nə dövlətin qanunu, nə Allahın qanunu. Belə bir vəziyyətdə biz nəyə bilərik? Biz başa düşməliyik ki, necə o biri ölkələrdə, xarda ki, ümumiyyətlə, indi Azərbaycan gəldi bu vəziyyətdə, necə müqavimət göstərirlər, müqavimət göstərməliyik. Yəni, məsəl üçün, dinç müqavimət nədən ibarətdir? Keçən il mart ayında Sülh və Demokratiya İnstitutu məktub göndərdi Birləşmiş Millətlərə və 28 təşkilat, qeyri hökumət təşkilat buna qol çəkdi. Xahiş elədik ki, Azərbaycana səs verməsinlər ki, o insan hüquqların komitəsinin üzvü olsun. Və Vaslav Qavr çıxış eləyərək bizim məktubumuza istinad eləyirdi. Mən bilirəm ki, sonra prezident aparatından, o biri təşkilatlardan çox böyük bir təziklər var idi o təşkilatlara, hansı ki, qol çəkdilər. Hətta deyirdilər, gəlin televizora çıxın, deyin ki, Leyla sizi məcbur elədi buna qol çəksin və s. Ancaq bunun təsiri oldu. Keçən həftə göndərdik 3 dənə məktub Norveqiyanın, Germaniyanın, İngiltərinin Xarici İşlər Nazirliyinə. Çox sağ ol dedik, çünki onlar bloqerlardan işlə əlaqədar ayrı-ayrı bəyanatlarla qəşəng çıxış elədilər və biz bilirik ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi Germaniyanın və Norveqiyanın səfirlərini çağırdılar ki, siz bizim işimizə qarışırsınız. İndi siz bilirsiniz, Milli Məclis məktub yazdı Evroparlamentə. Bizdən də məktub olmalı idi. Yəni ki, geri hökumət təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, jurnalistlər, siyasətçilər bir yerdə olmalıdırlar və bir yerdə müqavimət göstərməlidirlər. İndi Evroparlamentə məktub getməli idi. Harda ki, biz onlara çox sağ ol deməliyik ki, onlar dekabrın 17-sində qəşəng bir, doğru bir bəyanat veriblər və deməliyik də biz çox narahatıq ki, Tony Blair kimi siyasətçilər var, hansı ki utanmırlar, burada pul qazanırlar və Britaniyanı biabır eləyirlər. То есть, по-русски это против демократических древних парламентских традиций Британии действия Блэйр. Yəni ki, biz bunda işləməliyik və cəmiyyət. Cəmiyyətdə artıq hər şey göz qabağındadır. Əgər mən oxudum dünən 32 yaşlı qadın bir yerdə yoldaşının atası ilə, qaynatası ilə durub deyir ki, bizi döydülər, zorladılar, polis işçisi, prokuror nümayəndəsi də, polis nümayəndəsi də deyirlər ki, belə bir şey olmayıb. Hamı üçün aydındır ki, bu polis pul verib və ölkədə heç kimi müdafiə eləmək mümkündür.
Məsələyə qayıdacaq, mən ən son məlumatları çatdırım bir də. Deməli, Rəbiyyə Aslanova, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının prodüseri Rəbiyyə Aslanova, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyə Aslanova müraciət edib efirə qoşulmaq üçün və Rəbiyyə Aslanova, mən bu adam haqqında danışmaq istəmirəm deyib Eynullah Fətullayevin işi barədə və bu cavabı olduğu kimi çatdırırıq. ona görə biz
Cəzəvər çox xarakter bir cavabdır. Yəni ki, Rabiyat Aslanova deputatdır və başa düşmür ki, insandan danışmaq lazım deyil. Mən sizə nevrifət edirəm, Hadicə xanım. Mən sizi pisləyirəm, ancaq sizə qarışa gir, qanun işləmir və qanun tapdalanır, biz gərək qanunu müdafə eləyək. Əgər deputat, komissiyanın sədri bunu başa düşmür, parlamentin sədri Eynula Fatullayevdan deyir ki, bunu yazıb, Eynuladan söhbət getmir, söhbət gedir qanundan. Burada cinayət ona qarşı olmur. Vətəndaşlara qarşı olub, dövlətə qarşı cinayətdir.
Hər halda biz parlamentin və hakim partiyanın da mövqeyini istəyirdik səsləndirək, amma bu mümkün olmadı. Eldar Namazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin siz də məlumatlısınız bugün Eynullah Fətullayevin əleyhinə yeni narkotik işinin başlanması ilə bağlı yayılan xəbərlərdən və sizin mövqeyinizi eşitmək maraqlı olardı.
Mən bu hadisədən təbii ki, xəbərliyəm və artıq Emin müəllimlə, Eynulanın atasıyla da biz dərhal əlaqə saxladıq, söhbət elədik. Bu təxribat üçün bu hakimiyyət çox bir əlverişli vaxt seçib. Mən bu Emin bəylə söhbətdən sonra bir çox Avropa strukturlarla əlaqə saxlayırdım, Avropaya telefon açırdım və bəzi beynəlxalq təşkilatlar indi bayramla bağlı artıq onların ofislərə bağlıdır. Ancaq bəziləri işləyirdilər və mən Avropa komissiyasından, Avropanın gəlmə qazıslatı nümayəndəsinin ofisindən və bir çox digər təşkilatlarla danışa bildim. Ancaq eyni zamanda bilərdim ki, məhz bugün, yəni artıq dünyada bu bayramların qeyd olunmasından bağlı bir çox təşkilatların artıq bağlanmasına bu vaxtda belə bir təxribatın törədilməsi bu özü də göstərir ki, bu təxribatdır. Niyə məsələ bu gün bu baş verməli idi ki, biz təşkilatlar müraciət edəndə məlum olsun ki, o təşkilatlar büyüyün, misal üçün artıq fəaliyyət çəkmirlər. Mən əminəm ki, bu təxribatın arxasında qabaqdan gələn Avropa Məhkəməsinin elanla bağlı o qərarı, gözlənilən qərarı durur. Yəni, hakimiyyət başa düşür ki, Avropa Məhkəməsi bu məsələ ilə bağlı sərt qərarlar qəbul edəcək və onu bilərək onlar bax belə bir təxribatlara əl atırlar ki, əgər köhnə ittiham artıq rədd olunsa Avropa Məhkəməsi tərəfindən başqa bir ittihamla həmin adamı yenə də orada saxlamaq mümkün olsun.
Eyni zamanda belə bir qeyd elədiyiniz kimi bir çox beynəlxalq təşkilatlar indi bayram tətillərindədirlər və bununla bağlı onların rəylərinin indi tezliklə səslənməsi problematik görünür. Amma Fransada, Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı artıq öz mövqeyini ifadə edib bu məsələ ilə bağlı. Bu trükla Eynulanın həbs müddətini uzatmaq istəyirlər deyib təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə təmsilçisi Elza Vidal. Elza Vidal onu da deyib ki, biz bu işə çox böyük şübhə ilə yanaşırıq, çünki biz bilirik ki, gələn həftə jurnalistin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin dinləmələri keçirilməlidir. Biz bu şübhəli tapıntını ittihamı tərəfin Fətullayevi mümkün qədər gözdən salmaq, günahkar obrazında göstərmək cəhdi kimi görürük. Biz bir daha jurnalistə dəstəyimizi nümayiş etdirmək istəyirik, çünki biz bilirik ki, o narkotik istifadəçisi deyil, qətiyyətli və həqiqətpərəst bir jurnalistdir. Fətullayev öz yazılarında elə məsələlərə toxunurdu ki, hakimiyyət həmin mövzuların qabardılmasını istəmirdi. Elza Vidal onu da deyib ki, onlar Fətullayevin işinin baxılacağı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində onun vəkilinə dəstək verəcəklər. Təşkilat yaxın saatlarda məsələ ilə bağlı rəsmi bəyanatını da yayacaq. Fətullayevin vəkili isə biz Fətullayevin vəkili ilə də əlaqə saxlanılıb və o heroinin jurnalistin kamerasına qəsdən atıldığını ehtimal etdiyini deyib. Dinləyicilərimiz də yazırlar Azadlıq Radiosunun forumlarında xalq imzalı bir nəfər yazır ki, nə qədər uzatsalar, o qədər hakimiyyətin ziyanına olacaq bu iş, çünki yalan çox davam etməz. Ümumiyyətlə, nə qədər pulun olsa da həqiqəti sata bilməzsiniz, belə, ala bilməzsiniz, belə bir şərh yazıb dinləyici. Anar yazır, yazıqlar olsun sizə, başqa bir şey fikirləşib tapa bilmədiniz. Bir oturun fikirləşin, görün axşam evinizə necə çörək aparırsınız. Bunlar heç bir gün öləcəklərini fikirləşmirlərmi? Anar yazır bunu. Xəyal yazır ki, yəqin ki, Eynullah Fatullayev dünyada ilk jurnalistdir ki, ayaqqabısından narkotik tapılıb. Həsən yazır, Konstitusiyanın 63-cü maddəsinə əsasən qanunu pozmaqla əldə edilən sübutlar məhkəmədə sübut sayılmır. Belə ki, cinayət prosessual məcəlləsinə əsasən yerindəcə iki hal şahidinin iştirakı ilə dərhal möhürlənərək protokollaşdırılmayan əşyalar sübut sayılmır. Hal şahidləri də ki, öz daimi adamlarıdır ki, məhkəmədə cinayət işlərindən aydın görünür. Yaxşı ki, bir kilo heroin tapmayıblar. Bunlar yaltaqlıq və özlərini sadiq göstərmək üçün belə cinayətlərə əl atırlar. Elə bilirlər ki, prezidentin belə işlərə özünü reklam edən yaltaq məmurlardan xoşu gəlir. Əsla yox, bu əməllər balalarının başında açılacaq. Belə şərhlər yazılır. Şərhlərin hamısını oxumaq mümkün deyil, amma əsas məsələlərdən biri həmin o sübutun hansı şəraitdə tapılması, yəni əşyayı dəlilin hansı şəraitdə tapılması və narkotikin cəza çəkmə müəssisəsinə necə getib çıxması məsələsidir. Və yəqin ki bu işi izləyənlər məsələnin sonunda həmin o cəza çəkmə müəssisəsinə narkotiklərin necə ayaq açdığı sualı ilə də sualını da verəcəklər, eləmi? Leyla xanım, sizin fikrinizi eşitməyim.
Deməli, siz təməmi ilə düz deyirsiniz, qanun baxımdan narkotik necə ora çıxdı və bu kolonun 12-ci kolonun rəisi gərək cinayət məcəlləsinə olsun. Ancaq bizdə belə bir məsələ var idi Müşfiq Madatovla. Ona deyiblər ki, o xanımı zorlayıb, hansı ki özü gəlib, öz ayaqla 3 gün onunla bir yerdə qalıb. Və ondan sonra o kolondan heç birinə heç bir cəza olunmayıb. Yəni ki, Azərbaycanda bu mümkündür. Ancaq burada mən iki şeyə diqqət cəlb etmək istəyirəm. Birincisi, düzdür, bayramdır. Ancaq gələn həftə artıq bütün təşkilatlar bəyanatlar verəcəklər. Birincisi. İkincisi, Avropa məhkəməsinin iclası 3 aya olacaq. Çünki Latif Quseynov getməli idi, bu işdə məşğul olmalı idi. Və bu müddətdə, əgər mən əminəm ki, İsaxan Aşurov bu məsələlərini, bütün şöbələr məsələlərini göndərəcək. Və Avropa məhkəmənin qərarı, əgər indi o biri işlərdən hansı ki 8 il yarım verib Eynolaya, bu iş hazır olanda onana dərhal baxacaqlar. Bu məsələni əlbəttə hamımız çox pis vəziyyətdəyik, çünki belə açıq-açıqına cinayət törədir məmurlar qanunu baxmayaraq. Ancaq biz başa da düşməliyik ki, bir tərəfdən də özlərini ifşa edirlər və artıq o bir işlərə də, Eynolanın işlərinə də Avropa məhkəməsinə öz qərarını verəcək. Və biz gərdək burada tələb eləyək ki, bu məhkəmələr 100% burada yerinə gətirir.
Və Leyla xanım, artıq siz qeyd elədiniz ki, parlamentin spikeri sırf Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı bu yaxınlarda belə bir çıxış eləmişdi. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Avropa parlamentinin Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyəti və jurnalistlərin həbsdə olmasını pisləyən qətnaməsindən sonra parlamentdə bir dinləmələr keçirildi və həmin dinləmələr zamanı hökumət yönümlü deputatlar bir-birinin ardınca bu həbsdə olan jurnalistlərin ünvanına ittihamlar səsləndiriblər. Parlamentin spikeri də bu mövzuda danışıb, gəlin onun həmin səsi prodüserimizi efirə hazırlayıb, onu dinləyək və söhbəti davam etdirək.
Mən məktub yazaram, müraciət edirəm, amma mən bir nəfər haqqında müraciət edə bilmərəm, o da Eynullah Fətullayevdir. Çünki mən artıq son 2 ay ərzində bütün oxuduğum saytlarda, həm xarici ölkələrin saytlarında, həm Ermənistan saytlarında bir şey çox, gözəl bir propagandaya rast gəlirəm. Söyləyirlər ki, Azərbaycanda Xocalı faciələrinin törədilməsində Azərbaycan xalqı özü günahkardır. Azərbaycan tərəfdə olan Xocalı insanları qırılıb Ermənistan tərəfdə olandır. Yəni o tərəfdə olanlar qırılmayıb. Və bunun səbəbini deyirlər ki, Eynullah Fətullayev sübut elədi ki, Azərbaycanda 92-ci ildə hakimiyyətə gəlmək üçün, mütəllib o hakimiyyətdən yıxmaq üçün elə o Xocalı cəmatın Azərbaycanı özləri qırıblar hakimiyyətə gəlmək üçün. Və bu problemi yaradıblar. Buna görə də Eynullah Fətullayev deyilən jurnalistə 8 il yarım iş veriblər. Az üçün bir dənə xaric edirəm, 15 dənə erməni saytı, bir dəxə. Qulaq asın. Sən yerindən danışma dedim, mənə də olmadı belə də. Ermənilə sübut gətirmirəm. Fransızlara sübut gətirirəm. Bəs o erməni dostu Eynullah Fətullayev kimi dostudur? O da sənin dostundur da. Mən də onu deyirəm də. Mən də deyirəm, belə insan üçün ki, Azərbaycan haqqında, Xocalı haqqında belə söz deyən haqqında mən çox müraciət eləmərəm.
Bu parlamentin spikeri Oktay Əsədov idi və o Cəmil Həsənlinin, deputat Cəmil Həsənlinin jurnalistlərin azad olması üçün siz biz parlament olaraq xahiş məktubu göndərək deməli müraciətinə bu cür cavab verib ki, o bəlkə başqaları haqqında müraciət imzalaya bilər, amma Eynullah Fətullayev barədə müraciət imzalaya bilməz və orada belə bir ifadə işlədib ki, güya o niyəsə məhz son iki ayda oxuyur bu barədə ki, Eynullah Fətullayev Xocalıda yəni qətləamın ermənilər tərəfindən deyil, Azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini güya yazıb və bunu yazdığına görə güya ona 8 il yarım iş veriblər. Əslində, mən bilmirəm, Oktay Əsədov bunları hardan oxuyub və hansı təbliğat, kimin və hansı təbliğat vasitələrindən oxuyub, amma ki, Eynullah Fətullayev artıq 2 il yarım birinci iş üzrə forumda onun yazmış olduğu belə sübuta yetirilməyən fikirlərə görə 2 il yarım artıq həbs cəzasını çəkib və bundan sonra onu Birləşmiş Ştatlar İrana hücum edərlərsə, İran potensial olaraq hansı addımları ata bilər mövzusunda yazdığı yazıya görə terrorla hədələməkdə günahlandırıb 8 il yarım həbs cəzası veriblər və indi Heydullah Fətullayev məhsəmin yazıya görə həbs cəzası çəkir. Eldar bəy, bəli, buyurun.
Ən maraqlı və ən gülünç odur ki, əgər belə bir çıxışla jurnalist çıxış eləyədi, ya hansısa vətəndaş küçədə heç maraqım olmazdı. Ancaq parlamentin başçısı bu demək olar ki, qlava zakonodatelnoy vlasti, yəni ki, bu insan, bu vətəndaş qanun nədir, bilməli idi və Azərbaycanda qanunçuluq orqanın başçısı idi. Yəni, əgər hansısa vətəndaş, Eynullah Fətullayev, Mamed Veliyev, Mamed Mamedov, Ali Veliyev qanunu pozub və bu məhkəmədə sübut olundu və bu məhkəmə şübhə doğurtmur, o cəzasını çəkməli idi. Əgər vətəndaşın cinayəti sübuta yetirilməyib, əgər məhkəmə öz qərarını qanunsuz çıxarılıb və qanun işləmir, qanunla danışmalıdır. Bu isə əfsanədir danışır. Əfsanələrlə, əgər bizdə deputatlar danışırlar və Milli Məclisin başçısı, deməli, bu ölkədə ancaq bu mənim xoşuma gəlir, bu mənim xoşuma gəlmir. Əgər mənim xoşuma gəlmir, mən fikirləşirəm ki, o düşmandır, gəlin onu öldürək. Bax, budur əhval ruhiyyə bu ölkənin. Qanun burada, əgər o Asadovdur da, əgər o başa düşmür ki, qanun olmalıdır. Onda biz vətəndaşlardan nə tələb eləyirik?
Və Eldar bəy, sizin fikirlərinizi də eşitmək istəyərdik.
Xəzir xanım, mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, bu qanunla bağlı. Təbii ki, Leyla xanım haqlıdır. Burada hansısa qanunun aliyyindən danışmaq artıq çox yersizdir. Təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda Milli Məclisdə bir qanun qəbul olundu və sonra bəlli oldu ki, prezident onu imzalayandan sonra, mətbuatda çap olunandan sonra məlum oldu ki, qanun qəbul olunandan sonra həmin qanuna dəyişiklər edilib. Bunu araşdırmağa başlayanda məlum olub ki, həqiqətən də iclas tutarandan sonra, deputatlar səs verəndən sonra artıq o qanuna müəyyən bir dəyişiklər edib onu prezidentə imzalatdırıblar. Və bunu etiraf edən parlamentin sədri də deyir ki, bəli, biz qanun qəbul olunandan sonra ora məsləhətləşdik, bəzi dəyişikliklər etdik. Təsəvvür edin, bunu parlamentin sədri deyir ki, biz parlament qərar verəndən sonra o qanundan sonra oturub dəyişikliklər edirik. Hansı qanun vericilikdən danışmaq olar? Hansı qanun əlindən danışmaq olar? Yəni, bu vəziyyətdə ümumiyyətlə bu adamlarla qanunun dilinlə danışmaq artıq mənasızdır. İkinci məsələ isə bu vətənpərvərlik mövzusu, Qarabağ mövzusu. Bu ilk dəfə deyil. Bu hakimiyyət nümayəndələri daimi neçə ildir qanun pozuntuları, insan haqlarının pozuntularını, seçkinin saxtalaşdırılma məsələ, bütün bu məsələləri örtbasır eləmək istəyirlər Qarabağ məsələsində. Harada bir əngi değiştirirler için neye göre Azerbaycan'da insan hakları pozulur? Başlayırlar için bəs niye dünya tutur ki bizim kaçınlarımızın hüquqları pozulub, bizim 1 milyon kaçınımız var. Ne özleri hansı qanunu pozulurlarsa, ellerinde bayraq edirlər için bizim de 1 milyon kaçınımızın hüquqları pozulub, dünya buna tutur. Onların məntiqindən belə çıxır ki, ermənilər bizim cəmaatın, bizim insanların başına boyun açıblarsa, niyə bizə imkan vermişsiniz ki, biz də bu millətin başına boyun açıq? Yəni, məntiq belə çıxır. Ona görə də Eynulların işinin də bağlı. Hansısa bir Qarabağ məsələsinin bura istifadə etməyi, hansısa bir dırnaq arası vətənpərvərlik şuarı altında bunu qələmə vermək, bu çox belə qara piyardan başqa bir şey deyil və əsl vətənpərvərliyə də heç bir adiyyatı yoxdur. Sən öz 1 milyon qaçqının hüquqlarını müdafiə eləmək istəyirsənsə, bu elə və hamımız da bunu eləyirik. Ancaq sən öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozanda niyə bunlar qaçqınların adından öz bastır eləməyə çalışırsan? Bu məsələlərin bir-birinə nə daxil? Ona görə də bizdə hər şey, bax, belə eybəcər bir form düşüb. Həmi qanunçuluq məsələsi, həmi vətənpərvərlik məsələsi. Və biçin bu normal, sağlam düşüncə artıq burada itib. Bax, bu bütün bu çıxışlarda parlamentin sədri nə deyir, ombudsman nə deyir, Milli Məclisin insan haqlarına bağlı komissiyanın sədri elə bir şey deyir ki, bu adamı deməkli heç bu sahəyə heç yaxın buraxmaq olmaz belə düşüncə ilə, belə bir yanaşma ilə. Çox təəssüflər olsun ki, artıq burada bizim əsas məqsədimiz bunlara nəyisə anlatmaq deyil. Leyla xanım dedi, birinci məsələ ilə bağlı üçün biz indi bu təşkilatlara müraciət edirik, biz çalışırıq üçün beynəlxalq aləm də buna bir qiymət versin. Biz özümüz də Azərbaycan demokratik qüvvələri, vətəndaş cəmiyyəti də buna qarşı mübarizə aparırıq. Yəni, yolumuz budur. Daha qanuna istinad eləmək, bunlara qanunvericiliklə bağlı, demokratiya ilə bağlı, vətənpərvər bağlı nəyəsə izah etmək artıq qeyri-mümkündür. Ona görə bunların artıq təfəkkürü tamam başqa təfəkkürdür.
Bəs onda necə eləmək olar?
Mən dedim, bizim vətəndaş cəmiyyətimiz bəli, biz bu nə qədər mübarizəni bu günə kimi aparırdıq, bundan sonra da aparmalıyıq, çalışmalıyıq, daha da genişləndirək bu mübarizəni. Biz beynəlxalq qurumlar qarşısında, Avropa Birliyi qarşısında bu məsələni çox sərt qoymalıyıq üçün artıq bu neft al yerinə görə, qaz al yerinə görə belə şeylərə göz yummaq olmaz. Yəni, mən isə deyirəm ki, yeganə düzgün yol bundan ibarətdir və bizim imkanlarımız da məhz buna çatır.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Eldar bəy qoşulduğunuz üçün efirə və Leyla xanım, siz bayaq danışırdınız ölkədə, yəni qanunla bağlı polisin tamamilə, yəni bəzi hallarda qanunsuz
bəzi hallarda yox, çox hallarda demək olar ki 99 hallarda. Məsəl üçün vətəndaşdan soruşun ki, o küçə ilə gedəndə kimdən çəkinəcək axşamüstü? Polisdən yoxsa hansısa belə də içmiş adamdan? Əlbəttə polisdən. Çünki əgər sizə qarşı cinayət törədib hansısa sizin kimi vətəndaş, siz özünüzü müdafiə eləyə bilərsiniz. Siz onu döyə də bilərsiniz. Siz polisə də müraciət eləyə bilərsiniz və ondan pul götürərlər və bəlkə də onu salar. Əgər sizə qarşı polis cinayət törədi, yadınıza salın, keçəlin. Yanvarın ikisində Yasamal rayonunda bir xanımı 4 nəfər polis zorlayıb. İndi də Neftaliyev danışır ki, Cəlləbat rayonunda polis zorlayıb, döyüb. Müdafiə eləmək mümkün deyil. Əgər sizin hüquqlarınızı hansısa dövlət məmuru pozub. Bu təkcə daxili işlər yox. Bu, o biri nazirlərin də nümayəndələri ola bilərlər. Yəni ki, vətəndaş acizdir. O, özünü müdafiə eləyə bilmir, çünki qanunlar işləmir və orta əsrlərdə Fransiyada kimi vasal mıyvı vasal, nimoy vasal. Yəni ki, mən bu rayonu idarə eləyirəm, bu regionu idarə eləyirəm, imişli idi, mən bilmirəm, məsalı idi, rəngkərandı, nə istəyirəm eləyirəm, kim mənə nə deyəcək, mən öz paramı verirəm, hər ay verirəm. Bax, vəziyyət budur. Ancaq biz nə edəməliyik? Mən Eldarla razıyam. Bir tərəfə, çox qəşəng Oktay Əsadovun çıxışını yazdınız. Yazın, qoyun, sonra çap eləyək, ingilis dilinə tərcümə eləyək, parlamentin rəhbərinin çıxışları, insan hüquqların komissiyasının cavabı, ambusmanın cavabını, sayta qoyaq ingilis dilində, oxusunlar. Sabah onları dəvət eləyəndə bir yerdə görsünlər, kimlə danışırlar. Bu adamlar öz ölkələrində necə başa düşürlər, qanun nədir, ədalət nədir. Bax, bu cür eləməlidir. Yəni ki, bizim mübarizəmiz qanun çərçivəsində olmalıdır. Sən bunu dedin, sən öz sözün üstündə dur. Biz də sənin sözünü hər yerə yayaq.
Eldar Namazov dedi ki, ölkə rəhbərliyi tez-tez qaçqınlara istinad edir və onları deyək ki, öz qanunsuz hərəkətlərinə bir istinadgah kimi istifadə edir. Onlardan. Amma ki, eyni zamanda əgər yəni məcburi köçkünlər böyük bir icmadır. Əgər onlar bu imkanı yaratmasalar və alternativ mövqe ilə çıxış etsələr, bu mümkün olarmı? Yəni, axı onlar yəni belə çıxır ki, onlar da həmrə edilər bu məsələlərdə.
Onlar kimin nəzərə tutur?
Yəni, Qarabağ icmasını, məcburi köçkünlərimi deyək və yaxud bu, bundan bağlı yəni.
2006-cı ilində Mingəçevirdə Qarabağ veteranları məcburi köçkünü döyək polis idarəsində Uqalovnu upravleniyyəndə döyüblər, öldürüblər. 36 yaşı var idi. Ona deyiblər ki, sən at oğrayıbsan. Sonra 2 dənə polis işdən çıxardılar, prevşeniyə slujəbnıq polnamoçi verdilər. O, onu ərmənilər eləyiblər. Burada qaçqındı, köçkündü, bakılıydı, belə bir məsələ yoxdur. Məsələ ondadır ki, bu vətəndaşlara, Azərbaycan vətəndaşlara qul kimi baxırlar. Onların heç bir haqları yoxdur. Və çalışırlar, hansısa belə qanunlarda qəbul eləsinlər, siz görürsünüz, indi nə qədər binaları evlərin əlindən alırlar. Oradakı qanun, yaxşı qanundur, o işləmir. Kimi istəyirik tuturuq? Bax, vəziyyət burdadır. Qarabağa gələndə də. Əsas məsələ ondadır ki, bütün bu qanun pozulmaları imkan verir Ermənistana demək ki, bu hökumətlə, bu iqtidarla, bugünkü Azərbaycanda hardakı o biri vətəndaşların, Azərbaycanların, talışların, lezginlərin, rusların hüquqları tapdalanır. Ermənilər necə bunlarla yaşayacaqlar? Qəşəng çıxış eləyəcəklər, danışacaqlar. Onlara imkan verilir bunu danışmağa.
Və eyni zamanda, yəni, eyni zamanda əgər hökumət hansısa bir icmadan sipər kimi istifadə edirsə, bu icmadan da yəqin alternativ fikirlərin səslənməsi maraqlı olardı. Yəni, siz heç çalışmısınızmı bu fikirləri eşitməyə? Və bəlkə də var bu fikirlər səslənir, bizim xəbərimiz yoxdur.
Siz Qarabağ qaçqınlardan deyirsiniz. Sülh və Demokratiya İnstitutu miqrasiya haqqına əlaqədar bir dənə kitab buraxdı. Bu il mart ayında rus dilində və ingilisdən çap olurdu və orada mən deyərdim ki, birinci dəfə Azərbaycanda rəqəmlər gətirilir ki, məcburi köçkülərdən hansı faiz, hansı rayonlardan Azərbaycanı tərk eləyiblər və Rusiyada yaşayırlar. Və ümumiyyətlə, məsəl üçün, bizdə nə statistika, nə Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi ayrı rəqəmlər verirlər. Ancaq bizim ekspertlər, Rusiyanın miqrasiya belə bir şurası var, ekspertlərlə bir yerdə Ukrayna, Moldova, Belarusiya ilə bir yerdə işləyəndə çox qəşəng bir rəqəmlər gətirdi. Və o rəqəmlər onu göstərir ki, əfsuslar olsun ki, ən birinci Azərbaycanda o işçi miqrantlar o həmən qaçqınlardır.
Və Yadigar Məmmədli. Yadigar Məmmədli xəttədir. Yadigar Məmmədli, hər vaxtınız xeyir Yadigar bəy.
Hər vaxtınız xeyir xan.
Yadigar bəy, sizin təşkilatınız Daxili İşlər Nazirliyi ilə jurnalistlərlə polislər arasında münasibətlərin yaxşılaşması istiqamətində yəni trening, təlimlər və bu istiqamətdə iş aparır. Və Eynullah Fətullayevə qarşı bu səhər məlum olub ki, yeni iş açılır, bu narkotikləri saxlama haqqında iş açılır və işlə Qaradağ rayon polis idarəsi məşğul olacaq. Bu istiqamətdə, yəni həm jurnalistlərə qarşı olan cinayətlər baxımından, həm jurnalistlərin iştirakı ilə belə deyək, cinayətlər baxımından siz bu məsələləri gündəmdə və diqqət mərkəzində saxlayırsınız. Bununla bağlı artıq hansısa ünsiyyət olubmu Daxili İşlər Nazirliyinin strukturları ilə və işin deyək ki, obyektiv aparılması üçün hansısa təminat almışsınız mı?
Sağ olun. Demək, bu xəbər bizim üçün çox deməli yeni idi. Ona görə biz elə bildik ki, Eynullah ilə bağlı məsələ bitib. Yəni o yazdıqlarına görə, jurnalist fəaliyyətinə görə, məşq yaptığına görə 8 il 6 ay yəni bu iş aldığına görə, yəni ona əl çəkib. Amma bu belə deyilmiş. Bu bugünkü fakt onu göstərir ki, o Eynullah ilə bağlı çox deməli rəncidə olan qüvvələr var. Yəni bu elə son iclaslarda Milli Məclisin spikeri deməli Oktay Əsədovun da elə Eynullah'ın bağlı dediyi fikirlər ona qarşı olan xüsusi qərəzdən xəbər verir. Təbii ki, biz bu məsələni diqqətə saxlayacağız. Jurnalist təşkilatı olaraq, şəxsən bizim təşkilatda digər jurnalist təşkilatları da bu ilə bağlı əlimizin gələni eləməyə çalışacağıq. Ən aşağısı biz jurnalistin əf olunması ilə bağlı, həbsdən buraxılması ilə bağlı müraciət etmişdik prezidentə. İndi biz nə haqda fikirləşirik? Yəni bunun deməli əleyhdarları onu istəməyənə görə nələr düşünürlər? Çox fərqli, çox ciddi fərq var aramızda. Amma hər halda biz çalışacağıq ki, İranla bir dəfə eləməyə çalışaq. Yəni elə eləyək ki, ona olan bu uydurma mən indi hər halda bunu belə deyərdim ona görə ki, qapalı bir şəraitdə, ümumiyyətlə bu vəziyyətdə belə bir iddiaların qaldırılması hər halda çox şübhəli görünür və bu şübhələrin deməli doğulması üzrə, yəni ki, ona qarşı olan qərəzi ortaya qoymaq üçün biz əlimizdən gələni yəqin ki, eləyəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Yadigar Məmmədli idi telefon xəttində. Yadigar Məmmədli və onun başlığı etdiyi Söz Azadlığını Müdafiə Fondu səhv eləmirəmsə təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıqda polis jurnalist münasibətlərinin normallaşması istiqamətində təlimlər həyata keçirirlər. Və Hərəm Şahverdi yazır Azadlıq Radiosuna, sizin bayramınızı təbrik edirəm Leyla xanım. Belə bir sual çıxır ortalığa, nə etməli? Bu suala nə cavabınız var, Leyla xanım? Var mı cavab bu suala?
Əlbəttə. Ən birincisi, hər bir şəxsiyyət, hər bir insan, hər bir vətəndaş yaşamalıdır vicdanla. Və əgər hər bir vətəndaş vicdanla yaşayır, deməli, nəsə eləməlidir, hansısa müqavimət göstərməlidir, özünə hörmət eləməlidir, qul kimi olmamalıdır, deməməlidir ki, mənə heç nasılı deyil, mən gərək, ancaq onu, bax, danışırsan hansısa hakimlə, deyir ki, mən neyin, mənim də uşaqlarım var, bilirəm ki, uşaqlar heç nə eləməyib, ancaq onlara iş kəsməliyəm, əgər iş kəsilməsəm, məni işdən çıxardacaqlar, mənim də uşaqlarım ac qalacaq. Bax, nə qədər belə bir fikirlə bizdə yaşayanlar var, vəziyyət bax, bu cür olacaq. Cinayət törədirlər və deyirlər, bəs mən neyinim, cinayət törətməsəm, adamları incitməsəm, adamları qazamata salmasam, işkəncə verməsəm, öldürməsəm, döyməsəm, zoramasan, mən işsiz qalacağım. Bax, bu adamlara nə salam vermək lazımdır və bu adamları hamısı tanıyırıq, kimisə qonşusu var, kimisə işdə, bunu açıq danışmalıyıq, bəsdir də nə qədər adam qorxar.
Və Leyla Yunus çıxış yolunu cinayətlər törədən məmurları cinayətkar adlandırmaqda görür. Belə çıxış yolu təklif edir və mən prodüserimizdən bir daha xahiş edirəm ki, Emin Fətullayevla əlaqə saxlasın, amma bunu növbəti saatın əvvəlində edəcəyik. Ona görə bu mövzunu dinləyənlər xahiş edirəm, bunu qaçırmayın. Növbəti saatın yəni xəbərlərdən sonra 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz Emin Fətullayevlə bir daha əlaqə saxlayıb son məlumatları almağa çalışacağıq. Son bu saatda olan məlumatlar budur ki, vəkil İsaxan Aşurov hələ həbsxanadadır. Emin Fətullayev səhərdən həbsxananın qarşısında gözləyir və o artıq həbsxana rəhbərliyi ilə görüşüb, oğlu ilə görüş verməyiblər. Eynula Fətullayev hazırda karserdə saxlayırlar və ona qarşı irəli sürülən ittiham da budur ki, güya onun ayaqqabısının içindən və onun jaketinin qolundan narkotik tapılıb, 0,2 qram təqribən narkotik tapılıb və bu narkotikin amma həbsxanaya necə keçirildiyi, kimin tərəfindən keçirildiyi və Eynula Fətullayev necə çatdırıldığı barədə heç bir detal açıqlanmır. Emin Fətullayev isə deyir ki, onun oğlu Eynula Fətullayevin yanına həbsxanaya heç kim gedib gəlmir. Yalnız o gedib gəlir və o da narkotiklərin nəinki harda satıldığını, heç özündə nə olduğunu bilmir. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra ilin siyasi yekunları barədə söhbət edəcəyik. Politoloqlar Zərdüşt Ərizadə və Rasim Musəbəyevlə birgə bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az